Θα μιλήσουμε με έναν άνθρωπο που έχει ένα ιδιαίτερο στο βιογραφικό του. Είναι γεννημένος για να αγαπάει και να αγαπιέται. Γιατί το λέω αυτό, κύριε Παπα-Νικολάου?
Δεν ξέρω.
Ναι.
Δεν ξέρω.
Γιατί είναι γεννημένος την 14η Φεβρουάριο.
Αλήθεια.
Για να μας τα πει ίδια ο Σωτήρης. Καλό βράδυ, Σωτήρη.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Γεια σου, Σωτήρη, γεια σου. Είσαι, αλήθεια, είσαι γεννημένος 14 Φεβρουαρίου, την ημέρα των ερωτευμένων?
Αλήθεια, αλήθεια είναι αυτό, 14 Δευτέρου του 95. Μάλλον δεν είναι τυχαίο.
Δεν είναι, δεν μπορεί να είναι τυχαίο.
Ισχύει ότι είναι ερωτευμένες όλες οι μπάλες μαζί σου?
Το ελπίζω.
Ωραίο αυτό, περίεργο, ε.
Παιδί, πολύ ωραία.
Έχει παίξει ρόλο στη ζωή σου, στην προσωπική? Ναι.
Φυσικά.
Τα βλέπεις.
Είναι το πρώτο που λέω όταν και στη γυναίκα μου τώρα που γνώρισα και είχαμε την τύχη και παντρευτήκαμε, ήταν το πρώτο που της είπα.
Ναι. Αυτό είναι ωραίο. Δηλαδή είναι πολύ ωραίο. Όχι σαν κάτι άλλους. Φίλου σου, το Χρήστο Κοντό που είναι γεννημένο στην Παγκόσμια Μέρα των Ζώων. Δηλαδή, όχι, δεν είναι πλάκα αυτό.
Ατυχία.
Είναι γεννημένο τότε.
Ατυχία. Σωτήρη, είσαι και πατέρα πλέον και παρατηρώ ότι από την ώρα που έγινε πατέρα, σαν να έγινε καλύτερο παίχτη. Ισχύει ή δεν ισχύει?
Κοιτάξτε, το ελπίζω κάποια στιγμή να έχω την τύχη να γίνω πατέρας. Προς το παρόν είμαι θείος. Ανιψιός μου είναι.
Α, ναι.
Ναι, ανιψιός μου είναι. Και ελπίζω στο μέλλον να μ' αξιώσει ο Θεός να γίνω και εγώ πατέρας.
Α, και πώς το λένε το μικρό?
Απόστολος.
Λοιπόν, με το καλό λοιπόν και εσύ.
Ευχαριστώ.
Τα τελευταία λοιπόν χρόνια βλέπω ότι βελτιώνεσαι, παρότι σε έχουν εξοβελήσει στα άκρα, γιατί εγώ θυμάμαι ότι ήσουν ένα δεκάρι, ένας ελεύθερος παίκτης πίσω από τα σεντερφόρ, και τώρα παίζεις στα άκρα.
Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Τα πρώτα μου ποδοσφαιρικά βήματα τα έκανα στον άξονα και κυρίως ως δεύτερος φόρ από πίσω, το δεκάρι που λέμε, αλλά το σύγχρονο δεκάρι. Και τα τελευταία χρόνια, ειδικά με το που πήγα στην Αλφα Εθνική, καθιερώθηκα στο πλάι, στις πλευρές, είτε δεξιά είτε αριστερά.
Για πες το Βασίλη,
εμένα,
τι διαφορά
εμένα,
έχει.
Να σου πω κάτι. Δεν έχω τώρα κάτι στο μυαλό μου, ούτε μπήκα τώρα, ξέρω εγώ, να κοιτάξω τα γκολ που έχει βάλει ο Σωτήρης.
Φέτος να πούμε ότι έχει δύο γκολ, δύο assist.
Κατά ένα περίεργο τρόπο, αυτό που θυμάμαι είναι ότι τα θεωρώ πολύ έξυπνα γκολ αυτά που βάζει. Και επίσης, δηλαδή δεν είναι εύκολα γκολ. Δεν είναι, τα γκολ που σημειώνει δεν είναι εύκολα.
Προκαινής αιστείας,
δηλαδή. Και κατά δεύτερον, έχω μια εντύπωση, μπορεί να είναι εσφαλμένη, μπορεί να κάνω λάθος, ότι έχεις και μια ιδιαίτερη σχέση με τα δοκάρια. Ναι ή όχι, ή θυμάμαι απλώς κάτι.
Αυτή την ιδιαίτερη σχέση την απέκτησα φέτος κυρίως.
Α, μπράβο. Ναι.
όπου μετράω ήδη 4 δοκάρια.
Ναι, ρε παιδί μου, είπα και εγώ, δεν μπορεί να κάνω τόσο λάθος. Δηλαδή.
Έχει 4, ε.
4 δοκάρια. Και είναι αυτό, δεν είναι δοκάρι και μέσα, ρε παιδί. Και είναι όλα γεμάτα δοκάρια. Δεν είναι δηλαδή ακούμπησε για λίγο το δοκάρι, λίγο στην εξωτερική πλευρά. Έτσι δεν είναι, Σωτήρη?
Ισχύει, ναι. Είναι γεμάτα δοκάρια που λέμε. Από ό,τι θυμάμαι, δεν έχει πάει κάποιο δοκάρι και έξω. Mm. Αν δεν με απατάει η μνήμη μου, μόνο ένα νομίζω. Ελπίζω να πάνε λίγο πιο μέσα και να καταλήξουν δοκάρι και μέσα πλέον.
Όταν η μπάλα κυπάει στο δοκάρι, τι λες μέσα σου που δεν μπορείς να το πεις δημοσίως? Όταν η μπάλα πάει στο δοκάρι, πες μας.
Σίγουρα το κλασικό που λέει κάθε επιθετικός, όταν η μπάλα γενικά δεν μπαίνει μέσα, είτε πάει δοκάρι είτε πάει out, είναι το ίδιο νομίζω.
Ακριβώς, γιατί για τα δοκάρια είναι εκεί
που
είναι.
Είναι το ίδιο, αλήθεια?
Δεν σ' άκουσα.
Είναι αλήθεια το ίδιο? Δηλαδή δεν νιώθεις μια ικανοποίηση μικρή που η μπάλα πήγε στο δοκάρι και δεν πήγε έξω?
Εντάξει, εγώ δεν νομίζω ότι κάποιος επιθετικός νιώθει ικανοποίηση αν η μπάλα πάει δοκάρι, αν πάει λίγο έξω ή αν πάει πολύ έξω. Καθώς στο τέλος της ημέρας αυτό δεν σημειώνεται κάπου, ούτε βοηθάει κάπου την ομάδα.
Εντάξει, σημειώνεται. Κοίταξε να δεις. Δηλαδή σου λέει, παράδειγμα, βάλαμε δύο γκολ και είχαμε και άλλα δύο δοκάρια, φίλε. Δηλαδή, ξέρεις το μυαλό των φιλάθλων.
Γιατί το λέμε όλοι αυτό? Τα δοκάρια είναι εκεί που είναι. Φύγουνε, είχαμε δύο δοκάρια.
Δεν το λέμε.
Ναι, το, γιατί το λέμε κακό το λέμε. Είχε δύο δοκάρια. Και λοιπόν, τι να κάνουμε. Κάτω πιο δίπλα, να μπει μέσα.
Ακριβώς.
Λοιπόν, φέτος είναι η κατάσταση που σε πήραμε. Αν τον γκολ μετρούσαμε τον Παναθηναϊκό, μάλλον θα νικούσατε. Ήταν βάση γραμμών offside. Το θυμάσαι, Βασίλη, προχθές. Το... εκεί δείξατε σε όλη την Ελλάδα και απέναντι στον Παναθηναϊκό που είναι πρώτος, ότι κάτι καλό κάνατε φέτος στη φθιότητα, ε.
Ακριβώς. Αποδείξαμε για ακόμη μια φορά φέτος ότι ανεξαρτήτως αντιπάλου μπορούμε να σταθούμε πάξια απέναντί του. Νομίζω ότι αν ερχόταν η νίκη θα καθιέρωνε την πολύ καλή πορεία της φετινής Λαμίας και θεωρώ ότι θα την έκανε ακόμη πιο μεγάλη. Ωστόσο υπάρχει μια ικανοποίηση καθώς ο κόσμος της Λαμίας που ήταν στο γήπεδο παρόλο που η ομάδα έχασε έμεινε ικανοποιημένος και τον ευχαριστούμε πολύ πραγματικά που γέμισε το γήπεδο. Ελπίζω να έχουμε την αντίστοιχη πορεία και στο μέλλον και στο τέλος δηλαδή να αποδείξουμε ότι η Λαμία είναι μια ομάδα που μπορεί να αλλάξει επίπεδο, που μπορεί να διεκδικήσει περισσότερα πράγματα και να παίξει και ωραίο ποδόσφαιρο, γιατί όχι.
Ελπίζεις δηλαδή ότι φέτος δεν θα κινδυνεύσετε, γιατί θυμόμαστε ότι η Λαμία πέρυσι νομίζω τελευταία αγωνιστική σώθηκε.
Πέντε χρόνια το ίδιο κάνει.
Τελευταία αγωνιστική.
Τα τελευταία δύο χρόνια δεν ήταν πολύ καλά για την ομάδα της Λαμίας. Τη μία σώθηκε στο Μπαράζ, την επόμενη σωθήκαμε τελευταία αγωνιστική με το Χ μέσα στον Ιωνικό.
Ναι.
Νομίζω ότι η φετινή μέχρι τώρα πορεία δείχνει ότι ο πρώτος στόχος που θέσαμε στην αρχή της σεζόν με άνοιτη σωτηρία θεωρώ ότι θα πραγματοποιηθεί. Ωστόσο, ο στόχος της ομάδας είναι να κάνει και το βήμα παραπάνω, γιατί πραγματικά το μπορεί και το αξίζει κατά τη δική μου άποψη.
Σωτήρη, να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Με το VAR τώρα, οι επιθετικοί έχουν αλλάξει κάπως, έχετε αλλάξει κάπως τις κινήσεις, δηλαδή έχετε κάποιο άλλο τρόπο τώρα να επιτίθεστε, άλλες κινήσεις, πώς είναι τώρα με το VAR, δηλαδή και αυτό το πράγμα ευνοεί εσάς ή ευνοεί τον αμυντικό τελικά, δηλαδή ζώντας το παιχνίδι πια από μέσα, εμείς από τη τηλεόραση εντάξει, βλέπουμε ό,τι βλέπουμε, εσείς όμως από μέσα, ξέροντας ότι το VAR, όπως στην περίπτωση τη δική σου, μπορεί να μη σου μετρήσει ένα γκολ για ένα νύχι που λέμε, έτσι. Δηλαδή για μισό δάχτυλο.
Πραγματικά έχει μπει μια μεγάλη λεπτομέρεια πλέον στο ποδόσφαιρο που είναι το VAR, το οποίο σε πολλά πράγματα έχει καλυτερεύσει το ποδόσφαιρο, αλλά κατά τη δική μου άποψη και ως επιθετικός έχει χάσει και λίγο το ρομαντισμό, καθώς είναι πολύ, πολύ άσχημο για έναν παίχτη να πετυχαίνει ένα γκολ, να πανηγυρίζει, να το χαίρεται και μαζί και όλη η ομάδα και να μιλάμε για μια πολύ μικρή λεπτομέρεια, να ακυρώνεται και να είναι πολύ περίεργο το συνέστημα.
Ενώ έχεις δει τον βοηθό να έχει πάει προς τη σέντρα, τρέχοντας,
ναι,
έτσι.
Ακριβώς. Δηλαδή, η πρώτη κίνηση όλα αυτά τα χρόνια το επιθετικό, όταν σκοράρει, κοιτάει τον πόπτη και όταν τρέχει στη σέντρα πάει και πανηγυρίζει.
Το έζησες την Κυριακή, ε.
Το έζησα, ναι. Αν και είχα στο πίσω μέρος του μυαλού μου ότι μπορεί να είμαι offside.
Ναι. Ήταν εύκολο offside σχετικά, γιατί ήσουν ευδιάκριτα λίγο μπροστά.
Ακριβώς, ναι.
Φέτος 2 γκολ, 4 δοκάρια, 2 ασίστ. Τι συμβαίνει φέτος?
Εάν τα δοκάρια ήταν έτσι όπως έλεγες, κύριε Μαλισιώβα,
ναι,
τι... και τι είναι να βγει out, τι είναι να πάει δοκάρι, δεν θα τώρα τα μελέταγες που λέμε στο χωριό μου.
Θα έχει 6 γκολ.
Όχι, μα θέλω να σου πω, δεν θα έλεγες είχες 2 γκολ, 6 άστοχα σουτ που πέρασαν λίγο out, λοιπόν, κτλ. Άρα το δοκάρι έχει μια ενάντια.
Ναι, να πω κάτι, επειδή εμείς ήταν τερματοφυλάκες. Με τα δοκάρια. Ναι. Είναι τα δοκάρια μας. Είναι οι φύλακες, άγγελοι μας. Χρόνια πολλά σήμερα στους γιορτάζουν, Άγγελος, Μιχάλη, Γαβρίλη κτλ.
Ναι.
Τα δοκάρια. Γιατί το τερματοφύλακα δεν είναι. Πώς θα έγινε να τα αφαιρέσουμε?
Όχι, ρε παιδί μου, δεν πέθανε.
Α, λέω. Λοιπόν, πες μας τι γίνεται φέτος με σένα. Πολύ καλά ξεκίνησες. Τι συμβαίνει φέτος? Είναι τα χαφ? Είναι κάποιο σύστημα που σε βοηθάει? Είσαι εσύ η διαφορά?
Εντάξει, σίγουρα φέτος το ξεκίνημα, καθώς πέρυσι με την έλευση του Βόκολου, Παρόλο που νιώσαμε πιο απελευθερωμένοι και δείξαμε κάποια πράγματα, ήταν η πίεση του αποτελέσματος και η πίεση των βαθμών που δεν μας επέτρεπε να παίζουμε απελευθερωμένα. Φέτος έγινε ένα πολύ καλό ξεκίνημα από όλη την ομάδα. Έχουν έρθει ποιοτικοί παίχτες που βοήθησαν εξίσου την ομάδα τη μέχρι τώρα πορεία.
Μιλάς και για τον Καρλίτος, φαντάζομαι, έτσι.
Σίγουρα, ναι. Είναι ένας παίχτης που παίζει μπροστά. Έχουμε καλή συνεργασία και σε γκολ και σε assist. Ωστόσο και εγώ είναι μια χρονιά που ξεκίνησα πολύ καλά από την προετοιμασία και όλα ένιωσα καλά. Νιώθω καλά στην ομάδα της Λαμίας και όλο αυτό νομίζω ότι παίζει ρόλο στην ψυχολογία του παίχτη. Και χαίρομαι που βοηθάω έως τώρα την ομάδα να πετύχει τους στόχους της.
Λέει ο φίλος μου εδώ, Βασίλης Αναστασιάδης, που ακόμα περιμένουν τους ακανέδες από τις Σέρες, ακόμα, ότι ήσουν, λέει, στον Εθνικό Γαζόρου με Κοκότοβιτς, Κατσαβάκη και Αλέξη Ισχύη.
Ακριβώς, ναι. Ήταν και όταν είχα πάει εγώ, ήταν με τον κύριο Κατσαβάκη προπονητή. Και πραγματικά πέρασα πολύ ωραία στην ομάδα των Σερών και έχω ακόμα πολλούς φίλους εκεί.
Σε όλους έπαιξες και τα λοιπά. Στη Λάρισα που κατάγεσαι, ξεκίνησε, αλλά παίζεις παντού. Δεν παίζεις στη Λάρισα. Συμβαίνει κάτι, είναι ατυχία, τι?
Νομίζω ότι την περίοδο που είχα πάει στην ομάδα της Λάρισας είχε την ατυχία όπου πτώχευσε, να το πω έτσι, και έπεσε στη Γάμα Εθνική. Οπότε αυτομάτως έπρεπε να αναγκαστώ να φύγω μακριά για να κάνω κάτι. Ωστόσο, μέσα στα χρόνια υπήρχαν κάποια δημοσιεύματα, θα πω, αλλά δεν έτυχε ποτέ να έχω κάποια πρόταση ή να μπω σε κάποια συζήτηση.
Μάλιστα. Οπότε θα μας πεις τώρα, αφού η Λαμία σώθηκε, να μας πει για τους ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα. Αφού η Λαμία δεν πρόκειται να κινδυνεύσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Προτρέχω.
Εντάξει, το ποδόσφαιρο όλα είναι πιθανά. Ελπίζω ότι έχουν μπει καλές βάσεις ώστε να μην κινδυνεύσουμε στο τέλος. Καθώς, όπως είπα και πριν, κοιτάμε κάτι παραπάνω φέτος. Όσο αναφορά για τον πρωτοπόρο, για το πρωτάθλημα, πραγματικά νομίζω ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Αλλάζουν τα δεδομένα κάθε Κυριακή. Και μένα το διπλό του ΠΑΟΚ με εξέπληξε θετικά. Γιατί βλέπω...
Το Βασίλη να δεις.
Βλέπω και τις τέσσερις διεκδικητές του τίτλου.
Ναι.
Πιστεύω θα γίνει μια ωραία μάχη μέχρι τέλους.
Ναι. Έτσι φαίνεται, γιατί είναι και πάρα πολύ δύσκολο πια να... κάποια ομάδα η οποία είναι, ας πούμε, ξέρω, σε πολύ καλή κατάσταση να αποκτήσει εκείνο που λέμε βαθμούς, να φύγει μπροστά, καθώς όταν είναι τέσσερις αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει. Μεταξύ των δύο, αν ήταν δύο ομάδες που κυνηγούσαν τον τίτλο, μπορεί κάποια στιγμή να γίνει. Ο ένας να είναι ντεφορμέ, ο άλλος να αποκτήσει ένα προβάδισμα ασφαλείας που λέγαμε κτλ. Τώρα όμως είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε, Σωτήρη, να σε ρωτήσουμε τώρα για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Αύριο το βράδυ τέσσερις ελληνικές ομάδες παίζουν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
Κυρίες, στο παράδειγμα, να πω ότι έχει κερδίσει πέναλτι Κοπενχάγη. Είναι στο 1-2 στις καθυστερήσεις και μπορεί να το σοφαρίσει το μάτι 4 γκολ στο πρώτο μήχρονο. Κοπενχάγη United. Για πες, Σωτήρη.
Τι βλέπεις τώρα για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια και την πορεία των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη μέχρι τώρα?
Σίγουρα βλέπουμε ότι οι ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη, ανεξαρτήτως του τι κάνουν στο πρωτάθλημα και σε τι κατάσταση είναι, βλέπουμε ότι αλλάζουν εντελώς πρόσωπα. Νομίζω ότι είναι ικανές, σίγουρα έχουν δύσκολα παιχνίδια αυτή τη βδομάδα, αλλά νομίζω ότι είναι ικανές να διεκδικήσουν πράγματα.
Μάλιστα, και έχουν σίγουρα, βλέπουμε, και διαφορετικό πρόσωπο αγωνιστικά, έτσι, περισσότερη ένταση στο παιχνίδι. Γενικά και αυτές, ότι γίνονται οι μεγάλες, θεωρητικά μεγάλες ελληνικές ομάδες, γίνονται καλές και πιο ποιοτικές σε σχέση με το παρελθόν, κάνει και τις άλλες ομάδες να ακολουθούν στον ίδιο ρυθμό, όπως η δική σας. Έτσι, δεν...
έτσι ακριβώς είναι, και νομίζω ότι και το αντίστροφο λειτουργεί θετικά. Όταν έχεις ένα καλό και ανταγωνιστικό πρωτάθλημα στην Ελλάδα, όπου οι πρωτοπόροι, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, πραγματικά δυσκολεύονται να περάσουν από μικρές έδρες, ας το πούμε έτσι, τους κάνουν και πιο ανταγωνιστικούς και, και γι' αυτό έχουν και καλύτερα πρόσωπα στην Ευρώπη. Νομίζω ότι ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα σίγουρα βοηθάει τις ομάδες να έχουν σωστό και καλό πρόσωπο και στην Ευρώπη.
Μια τελευταία ερώτηση να σου κάνω. Τι λες για Κωνσταντέλια εσύ και πόσο μακρινό είναι το σενάριο να σε δούμε σε μία από τις πέντε ομάδες τις μεγάλες, γιατί Έλληνες.
Πάντως μετά τη δήλωση που έκανε χάρηκα για την νίκη του ΠΑΟΚ.
Να το εξετάσω, Ιβάν, να το εξετάσω. Πες μας ένα σχόλιο για Κωνσταντέλια και για σένα, αν μπορεί να συμβεί αυτό ή οι ελληνικές ομάδες προτιμούν στην επίθεση ολοξένους.
Σίγουρα, αρχικά για τον Κωνσταντέλια είναι ένας παίχτης που πραγματικά τον θαυμάζεις και χαίρεσαι να τον βλέπεις να παίζει και να υπάρχει στο ίδιο πρωτάθλημα με σένα. Είναι μεγάλο ταλέντο, έχει ένα ιδιαίτερο στυλ και πραγματικά το εύχομαι, γιατί κάθε αθλητής εύχομαι να έχει υγεία και να αποδεικνύει αυτά που είναι μέσα στο γήπεδο. Όσον αφορά τη δεύτερη τοποθέτηση, θα ήθελα πολύ μέσα από την ομαδική προσπάθεια να διεκδικήσω κάποια πράγματα παραπάνω. Όπως έχω ξαναπεί, είναι ένα όνειρό μου να βρεθώ σε μια μεγάλη ομάδα στην Ελλάδα. Και γι' αυτό παλεύω, δουλεύω και προσπαθώ σε κάθε προπόνηση, σε κάθε αγώνα.
Και γιατί όχι, εμείς το ευχόμαστε και στην Εθνική και υπάρχουν όνειρα μπροστά σου που μπορείς να τα πραγματοποιήσεις. Σωτήρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Θα τα ξαναπούμε 14 Φεβρουαρίου όταν γιορτάζεις.
Τιμή μου, εγώ ευχαριστώ. Να έχετε καλή συνέχεια.
Γεια σου, καλό βράδυ.